Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşunan Nurwan tanış edýär. Türkmen häkimiýetleri mejbur ýitirimlige sezewar edilen we möhletini tamamlan tutsaglary hayal etmän adatlyga çykarmalyp, olar diýeri orkadyň kampaniýasy 28-njy awgustda ýitirim bolanlaryň halkara gününe çap eden beýanatyny aýdýar. Şu gün ýitirim bolanlaryň halkara güni bellenip geçilýär. Türkmenistanyň hökümeti bolsa ýurdun kanunçylygyny we halkara konwensiýalaryny, adam hukuklary standartlaryny gödek bolmak bilen adamlary özünün orta asyr türme şertlerine yitirim etmeğini devam ettiriyar deyip beyanatın başında verileniyar. Olar diýeri orkadyň kampaniýasy türkmen türmelerine 120-den ugrak adamın yitirim bolanlygyny dokumentleştirenligini aýdýar we henir anygyna ýetilmedik işleriň hem kännigine ananýanlygyny öňe sürýär. Hukuk korucular koalisyasının yazmağını verat, Türkmenistan'ın türme möhletlerini dol tamamdan tutsakların hem bir neçesinin adatlığı güverilmeli ve akvali neverli. Yetirim olan tutsakların arasında kalmağı adam hukuklarının has güdük bozulmağı olup duruyor. Türme möhletleri kutaran hem olsa, olar tutsakları iyizgiderli kaynayan hem de adam kersilksiz şertlerde yaşamağı mezur ediyen ulgamda yitirim olan halde kalmağını devam ettiriyar deyip, hukuk koruyucular bu adamların köpüsünün enini 18 yıl veri maskalları bilen görüşüp, katalışıp, olardan ağırlık derman kömüğünü alıp bilmeyenliklerini belleyerler. Türkmen türmelerine yitirim olan hesaplanan tutsakların maskalı ağdalar köplenç oların diyirdiğini ya yoğurunluğunu hem anıklayıp bilmeyer. Bu dünya halkarı kanunçuluğunun değil, Türkmen kanunlarının hem bozulmağı olup duruyor. Türkmen kanunçuluğunun yekece maddesi tutsakın saklanan yerini ya da sağlık yağdayını gizlemeye mümkünçülük vermeyer deyip oları diyir orkanın kampanyasının beyanatına ediliyor. Kazakistan'ın 14 aktivisti fevral ayında tutsaklıkta ağrıdan çıkan tanımal rayet hukuklar kampanyacısı Dulat Agadil'in yağıtlama çaresinde katlaşanlık için kıyıska mühletli türme tutsaklığına hüküm edildi ya da cerime tölemeli oldu. Ruhsat verilmedik yığınansıya katlaşanlık için ağrından 7 adam güneli tapırlı ve 15 güne senli adatlıktan mahrum edildi deyip tutsak edilenlerin karnaşları ve hukuk koruyucuları aitti. Kazakistan'ın adım hukuklarının koruyucuları son günlerde Nur Sultan, Almaty, Aktau, Özkemen ve Semey şehirlerinden olan onlarca aktivistin suud edilenliğine aydiyarlar. 8. Ağustos'ta Akmara Sevti'nin talapkör obasını, doğduk mekanını Agadil'in hatirasına uğralan yağıtlama çaresine ağzından 100 adam katnaşdı. Olar ülke Agadil'in maskala huglusunu olup sonra rayet hukuklarını koruyucuyun hatiralama için ova konumçuluğunu, onun cahilinin yerine gittiler. 43 yaşındaki Agadil, fevral ayının ayağını payitahit Nur Sultan'ın desil apkı tutsakhanıdı. Yerli polisiya hasavat vermek varadaki suud kararını yerine getirmenlik üçin tutsak edilenden bir gün son gümürtük yağdaydı aradan çıktı. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawynyň ýary protestçilere garşy ýogul basyp ýatyrmalara we saýlaw galplyklaryna dahyllyk bolmakda guman edilýän uly derejeli Belarus rasmiýetleriniň 20-nji mehne garşy sanksiýa girilmek barada alalaşga geldi. Ministrler egerde adam hukuklarynyň bozulmagyny behetmese gadaganlyk sanawyna girilenleriň arasynda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň hem bolup biljekdigini ýaňyrdylar. Şu Aralıkta Evropada Kupurluk Hizmettaşlık Kuraması 28. Ağustos Lukashenko'nun hükümeti bilen prezident saylovunun kalplaştırılanlığını öne süreyen oppozisiya liderlerinin arasında aracılık etmeyi teklif etti. Döwlet Maliýe Gödekçiligi Guramasy şu ýylyň 1-nji ýarmynda 2000-den ugrak büdjet edarasynyň 1632 sansyna 82 milliard suwun möçerini takminan 8 milyon dollar maliýe ýalňyşlyklaryny ýüze çykardy. Özbekistan'ın Maliye Ministerliğinin yarım yıllık kasabatına göre bu seri işçilerin 18 milyar sumi, 1,17 milyon doları bir kanunlanırlı, 6,12 milyon dolar bir kanun harçlanırlı. Bağırlarlar koronavirüs pandemiyasına karşı görüşen lokmançılık edaralarına bölünüp verilen 56 milyar sum meçverindeki seri işlerini harçlamakta verilen yanlışlıkları hem yüze çıkardı. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp diňlenen habarlaryň başyny Türkiýede öz watandaşyny palta bilen öldürmekde guman edilýän türkmen raýaty tutsak edildi diýen atlan çap edilen maglumat we gepleşik çeker. Mälim bolsa ýaly Türkmenistan garasyzlyk ýyllaryna iratynyň jan basyna iň kän tutsak düşýän ýurtlaryň birine urly we soňky 10 ýyllykda 100 miňlerçe adam türmeden geçirildi. Dowamly ýygnan edilýän günä geçmelere garamazdan türkmen türmelerinin gowda meýanlygy habar berilýär. Emma resmi Aşgabat tutsaklar ýurtdaky jinayetçiligiň ýokarlanmagynyň sebäpleri, sultanly daşary ýurtlara çykan raýatlarynyň baş goşýan jinayetleri barada ilata maglumat bermeýär. Ikinji tarapdan türkmen telewizionyny wagtal-wagtal kameranyň öňünde töwe etdirilýän adamlary, uly wezipe bilen öňki mellarlar gorkýar. Yurdun uzak yıllap içeri işler ministri olan İskender Mülüküf hem kellesi yırlan ve tövbe diyen görünüşte milli televizyonda ilata korkadırlı. Adatlığın hükümette akseşmesinin mağlumatına göre sonku devurda yurdun herki başprokurorunun yok ortundaki bulutlar hem karalyana mengdiyar. Hükümette akseşme olan İskender Mülüküf'ün işi boyunca hem has yönünden şeyle mağlumat veripti. Türkmenistan dünýäde korrupsiýa görkezler boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň sany ony durýar we ýerli synçylar ýurtdaky jinayetçiligiň derejesiniň ýokary bolmagyny, türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda baş goşýan ters işlerini garyplygyň barhat çuňlaşmagy, oku bilim derejesiniň aşy pese gaçyrylmagy, döwlet ýetçiliginiň häkimetli otun diňe şahsyýet kultuna gullyk etdirilmegi bilen baglaýarlar. Şeýle-de bu hepde Türkmenistany Hindistan'ın varan uçorda zenan ağrıdan çıktı. Türkiye'deki Türkmenistanlılar protesto çıkanlar için öz yurduna en sonuna çıkarlar. Berdimuhammedov'un adına Abasa'nın prezidentinden hat gelip kavuştu. Dışarı yurttaki protestolarla hat alışanlığı sebepli tutsak edilen mektep muallimi boşadırlı diyen havarlar köp okulların beşliğine girdi. Dasary ýurtdaky protestler bilen hat alşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep muallim boşadyrly. Türkmenistanly prezidentiň portreti ýene täzelenýär. Hereket çäklendirmeleri, raýatlar mardan Aşgabada gitmek üçin onlarça kilometri ýörüp geçýär. Lewapda ýer almakyp döwlete bergil çykan käreneçiler köseniýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp diňlenenleriň mäsligine girdi. Bu hepde en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 33. hepde diyen adlen çap edilen fotosergimiz çekker. Abasady Türkmenler Belarusdaki protestçilere raydaşlık güldürdüler. Andijanın hakimi kıyının doğulun gününü soğukun sağalanlı belli yer diyen adlen çap edilen videolarımız hem bu hepde köp görülü. Bu hepde okuzularımız Türkiye'deki Türkmenistanlılar protest çıkışlar için ceza hükmünü öd yurduna en sonundan çıkarlar. Aýsultanyň ruhy Nazarbaýewleri ente köp wagtlap ýyzarlar. Ex-prezidentiň başgarasynyň üstünnäki gara bolup, Türkmenistany Hindistanyň baran uçurdy, denan arydan çykdy diýen atlan çap edilen habarlarmyda, maglumatlarmyda reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan meseleleri boýunça öz pikirlerinizi ýazyp, aýdyp bize iýi berip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky okuşan maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28 awgustda Günorta Koreýanyň prezidenti Mun Çije In bilen telefonyna urlaşyp Türkmenistany lukmançylyk hemde şahsy goranyş serişdeleriniň iýi berilenligi üçin tüý sürekden minnetdarlyk güldürdi diýip tadaka habar berýär. Emma resmi havarda Türkmenistan'ı Günorta Koreya'dan gelen sağlık encamları vardı hiç bir cikmeciklik aydılmayar. Hükümetçi Orient Neşir'nin Günorta Koreya'nın resmi mağlumatlarına sağlıklanıp yazmağına göre Moon Türkmen kardeşini Türkmenistan'a koronavirüs yokuşmalarına karşı görülen neticeli çareler bilen hem kutladı. Türkmenistan dünýäde koronawirusyň hiç bir hadisasyny resmi taýdan tasdiklemedik. Az sanly ýurtlaryň biri bolmagyny galýa. Berdim Muhammedow 27 awgustda geçirilen hökümet ýygnagynda Türkmenistanyň COVID-19-a garşy durmakda gadanan tejribelerini halkary jemgyýetçilik bilen hem paýlaşmakçydygyny aýtdy. Şu aralıkta Trend Kavar Kurulu Türkiye'nin Türkmenistan'a insan perverlik kömeğini iyi verecektiğini haber verdi. Emma Neşer'in 28. Ağustos'ta Türk hükümetine salgılanıp çap eden malumatı sonra öçürüldü. Yoksa onunla insan perver kömeğinin iki yurdun hükümetlerinin arasındaki hayır sahavat alalaşığına esaslanıyanlığı. Bu alalaşığa Türkiye'nin Sağlık Ministerinin orun vasarı Emin Alp Meşevilen Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçisi İshan Uli Amanliyev'in kol çekenini kaydılardı. Şeyle de Trend bu kömeğin emeli demarlarış encamlarını N95-100 maskalarını, hirurki maskaları, yürüyte sağlık eşiklerini ve 10,000 kutu dermanı ölçün alyanlığını haber verdi. Türkmen medyası yurdun dasarı yurtlardan alyan kömökleri vardı ilatı öz vaktinde ve anık malumat vermeyer. Sol ruhatta bu Türkmenistan'ın Türkiye'den alyan ilkinci sağlık kömeği değil ve Berdim Muhammedow iyulun ayağında Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan ile telefonuna ulaşanını ona Türkmenistan'a verilen dermanlar ve koruk eşikler için minnettarlık bildirdi. Adatlığın odal havar verişiyali Türkmen metduvatı Türkmenistan'a koloydu. Birleşen Arap Emirliklerinden iyi verilen sağlık enzamlar hakkında hem ilatı havar vermeyi verur kasaplamadı. Bundan başka Türkmenistan'a bütün dünya sağlık kurumasından ve Avrupa Birleşiginin insan perverlik kömekleri, sağlık enzamları verildi. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin başka yurtların rayiatları bilen nikalaşan rayiatlarının yurttan çıkmağını emeli pehkelçilik dörü diyenli varada tədi mağlumatlar çıktı. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin öz seçmelerine sallanıp yazmağına göre Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği geçen yılın yazında Türkmen tarafını Türk rayiatlarının maskalı ağzaları olup Türkiye'ye göyürülmeyen adamların sanığını verdi. Bu sanığı 210 adamın esasan ayarların ve çağaların atlarının ve atalarının atlarının koşulunluğu haber veriliyor. Aydınlığına göre bu adamların ehlisinin deniyalı Türkiye'de yaşayış ruhsatı var. Olar Türkmenistan'a karındaşlarını görmeye gelirler ve son yıllarını göyürülmedi deyip adam hukuklarını uğrayan nesir ediyor. Sol ruhatta Mart ayında iki yurdun arasındaki uçar katına tutuluyansa bu sanıvdaki adamların dini 12 sanının Türkmenistan'dan çıkıp Türkiye'deki maskarasına koşulup bilenliği haber veriliyor. Öz ayarlarına ve çağalarına koğuşmağa çalışan Türk rayiatları Türkmenistan'ın Milli Kopsulluk Ministerliğinin işgarları Migrasiya Kurulu'nun resmiler tarafından para vermeye mezur edilmek. Şeyle de maskalak dağlarının Türkiye'ye göyverilmek için şugulçuluğa çekilmek sinansıkları bilen yüzveyiz olanlıklarını gurrun veriyerler deyip Türkmenistan'ın kronikası ediyar. Şu aralıkta Türkmen News Nesir'nin yazmağına göre S-7 avya kampanyasının 25. Ağustos'ta Türkmen ava Moskva aralığına urunan çıkış uçar katnağına hasaval suvaltına verur olan resim varlıklardan geçen bir neçe Türkmen rayeti yurt yolbaşılarının alıp bariyan siyasatına protest yokmununu öz Türkmen pasportlarını göz edip taşlaptır. Neşir'in çeşmelerinin mağlumatına göre Rus Türkmen koşu rayetli olan adamların bu hareketi bolan dağıtlara sayat olan Türkmen emirlarlarını kahar gada ve mündürüyer. Yönelor aeroportta köp sanlı Rus diplomatı ve dasarı yurtlu olan son protestçilere karşı hiç bir çare görüp bilmedi. Emma Neşir bu vakadan son Türkmen rayiatlarının islenlik durumuna karamazdan charter uçuşlarını yurttan çıkmanın qadağın edilenliğini haber veriyor. 27. Ağustos'ta Fransiyanın büyük kuruluş kampanyası tarafından kurulan Türkmenavat İstanbul uçurunu Türkmenistan'ın üç rayiatı kampanyanın Fransız işgarlarının ayarları göyverilmedi deyip Türkmen News yazıyor. Adatlığın bu havarlarla bağlı Türkmen resmilerinden düşünürse almak inançlıkları herlikçe netice vermeyer. Gepler Adatlıq Radiyat. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň energiýa pudugynyň meseleleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginiň hökümetli wagty ýurdun energiýa söwdasyndan alýan girdijileri. Bu seri işleriň garşylanşy barada ýurdun ilatyna maglumat bermegi zerur hasaplamaýan şeýle Aşgabatyň bu urda ýüzleýiz bolýan kynçylyklary barada hem maglumat bermeýär. Interfax habar gurulugynyň Hitaýyň gümrük maglumatlaryna salgylanyp habar bermegi ýaňyna görä Pekin iýun aýyny Merkaz Aziýa ýurtlarynyň geçiriş arkaly import edýän gazyny 4-den 3 milliard kub metrden gowraga çenli adatmaly boldy. Bu iýerlen gazyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 20% az satyn alynandygyny aňladyar. Şol wagtda maglumatlar suwaldylan gazyň satyn alynmagynyň 2019-njy ýylyň iýun aýy bilen deňeşdirilenine 4% ýokarlanandygyny görkezýär. Interfax maglumatlaryna görä Hatayň sarp edýän gazynyň 3-den 2 bölegi suwaldylan tebigi gazyň hasabyna getirilse, diňe 3-den 1 turwalar geçirjiler arkaly getirilýär. Koronavirus pandemiyası başlanandan soň gazyň iki görnüşiniň hem satyn alynyşy ýanwar aýy bilen deňeşdirilenine fevral mart aýlaryna 20% çemesi adaly. Emma soň suwaldylan gazyň söwdasy bir aýda ýokarlandy we geçirjiler arkaly getirilýän gazyň söwdasy peselmegini dowam etdirdi. Özbegistanyň West Uz neşriniň maglumatyna görä, bu ýagdaý geçirjiler arkaly gaz berýän ýurtlar bolan Gazagystany, Türkmenistany we Özbegistany agyr zarar wurdy. Bu ýurtlar diňe gazyň keskin arzanlamagyndan ziýan çekmediler. Hem tranzit arkaly öz topraklarynyň geçýän gazdan alýan pullarynyň hem mahrum boldylar. Ýitirilen pullar milliardlarça dollardan habar berýär. Hususan Türkmenistan we Özbegistan uly ziyan çekdi dip özbek habar gurlugy ýazýar. Finçler bu ýagdaýy Abbasa bilen Hytaýyň arasyndaky söwda urşunyň netijeleri bilen baglanyşdyrýarlar. Hytaý amerikanlaryň Hytaý haritlaryna salýan gümrük paşlaryny ýene bir gezek artdyrmalygy üçin Abbasanyň suwaldylan gazyny satyn almagyny has artdyrmagy razy boldy. Şu aralıkta İran metbuatının maglumatlarına göre Tehran Türkmen gazını satın almayı dikeltmek istediğini məlum etdi. Bir iki yurdun arasında gaz sevdası bergi davalar üstünü Aşgabadın gaz verme kesme ulen toktadırlı ve son kaylarda Türkmenistan'ın su selcerçliğine üstün çıkanlığı haber verildi. Emma Türkmen metbuatı bir yenşin detayları var da hem öz okuzularına maglumat vermeyi verur hesaplamadı. İranın Mehr Xavar Qulluğunun maglumatına göre İranın Milli Qaz Kompaniyasının başlığı Hasan Montaser Torbati İranın Türkmen gazını satın almayı dikeltmek isteyenliğine ediyar. Su selcerişliği vaktinde biz Türkmenistan'ın gaz import etmeyi kadıklanyanlığımızı aittik deyip Montaser Torbati aitti. Adatlığın odal xavar verişiyali İran medyası iyun ayının ayağını Türkmen gaz bilen İran'ın Milli Gaz Kampaniyasının arasındaki su selcerişliğinin tamam olanlığını xavar verdi. Emma sudun kararının doğal tekstini ne Tehran ne de Aşgabat çap etti. Kevr maglumatları göre arbitraj sudi İran kampaniyasını 2007-ci yıldan 2013-ci yıla çenli import eden gaz için Türkmenistan'ı bergisini tölemel etti. Şol ruhatın özünde İran'ın xabar gurluğunun maglumatına göre İran'ın Nevit Ministerliği İran'ın Türkmen tarafına belgesini üzmeğe borçlu duvarıdaki xabarları eret ediyar. Maglumat üçin aýdylsa 2016-njy ýylyň ahyrynda Türkmengaz İran'ın Milli Gaz Kompaniýasyndan 2 milliard dollar bergisini üzmegini talap eden soň İran bilen Türkmenistanyň arasynda algy bergi dawasy süredi we İran medeniýeti uzak wagtlap geçirilen gepleşiklerden soň taraplaryň ödäri alalaşyga gelenligini habar berdi. Emma muňa garamazdan 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistan İran'a gaz bermegini kesdi. 2018-nji ýylyň awgust aýynyň ortalaryna Türkmengaz İran kompaniýasyna garşy halkara arbitraj sudyna şikayet arzasy bilen ýutdy. 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda bolsa İran tarapy Türkmenistanyň üstünden jogap şikayetini edip halkara sudyna ýutdy. Eýsem bu iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasynyň geljegi näki ýyl bolar ýa-da Tehran bilen Aşgabadyň arasyndaky algy bergi dagwalary näki ýyl çözüldi? Bu häzir çenli sır bolmagyna galýar. Mundan ödül Aşgabat Moskwa bilen aradaky gaz söwdasynyň töwereginde turan dagwalar we soňra gelinen alalaş hakynda ýylaty maglumat bermek zerurlygyny görmedi we soň metduwatda çykan habarlar Türkmenistanyň bu dagwada bu diýen utuzy bolmanlygyny ysarat edýär. Türkmenistan onlar çeylüver gaz yollarını diversifikasi etmek, şol sahanda Afganistan'ın üstünden Pakistan'ı, Hindistan'ı gaz satmak, transkadar taslamasını yola koymak aladalarını diğer ve resmi maglumatlara göre önünü kopsuzluk ve mali meseleler duran topuk geçiricisinin işi devam ettirilir. Emma soňky çykan maglumatlar transhadar geçirizi taslamasynyň başa barmak ähtimallygyny bir soraga sanalýar. Bu aradaky maglumaty kysga bildirişden soň dowam etdiriýäris.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Atlantik Konsul Neşirinin eksperti Daniel Stein, transhadar gaz geçiricisi taslamasının durmuşa geçirilmek ihtimallığını soru kasına alıyor. Global Enerji Merkezinin Bayri İşgahı'nın pükürçe, iktisadi peydahı nüktay nazarından seyredilenine onun kurulmağı mümkün olup görünmeyer. Bundan bu taslamanın önüne dine kadarın hukuk durumunun uzak kalıtlayıp keskitlenip bilinmezliği, Moskova'nın ve Tehran'ın karşılığı yali piyasiyelçilikler var deyip bilinirdi. Azatlık Radyosu'nun İyul ayında haber verişi yali, Avrupa Birleşiği Türkmenistan ve Azerbaycan ile bilelikte Türkmen gaz akımını günorta gaz koridoruna biriktirmek tararlarını devam ettiriyor ve bu tararlar günorta gaz koridorunun işe girdirilme bilen has güçlenceli mendeyar. Emma muna varamazdan Abbasa hükümetine 45 yıllarına uğrak işleyen ve esasen Avrupa, Evrazya arasındaki iktisadi katnaşıklar ile meşgullanan hünermenin pikirçe bu yerde cevaba kararını soru has köp görünüyor. Günörtü günü var Avrupa'daki müşterileri Azerbaycan'ın Şahdeniz gaz yatağından yılla 10 milyar kub metr tevhidi gazi verecek günörtü gaz koridoru enerji diversifikasyasını ilerletse de onun 450-500 milyar kub metr gaz vazarı olan Avrupa'ya getirecek tesiri ağır olur. Daniel Stein'in bellemeğine göre Kutsu yağdayken Abbasan'ın ve Avrupa Birleşiği'nin Türkmen gazı bilen gıdıklanmağına yılla 30 milyar kub metre çenli kosmosu gazı verip bilecek transhadar geçiricisini vaat etmeğine sebep oluyor. Eyfem transmilli geçiriciyinin kurulma için nemelir gerek. Hünermen Baku, Tbilisi, Ceyhun yağlı taslamaların başa varıp beyleklerin başa varmalarının sebebini stratejik ve halkarı alım ağırlığı merkezinin çap eden makalasının esasında düşünülüyor. Kurulun edilen makalada transmilli geçirici kurmağın 4 saniye mühim zerurluğu bellenip geçiliyor. Olur geçirciğini doldurmak için gerek olan nevtin ya da gazın keskitlenen bol çeşmesinden, geçirciğini maliyeleştirmek bilen meşgullanayan başarınıklı sevda vekilinden, amatlı iktisat şertlerden ve siyasi kolluğundan var. Daniel Stein'in pikirçe transhadar vardı gurrun edilenine Türkmenistan'daki ağır dolu gaz gorlarına karamazdan o dolu tədi geçirici için yeterli gaz verecek keskitlenen gaz yatakları yok. Sonki yıllarda işe girilen gaz yataklarının ehlisinin gazı uzak kalıtlık şertname sınına hata yaptırılıyor. O da ortiyete gazı vermek için ulanılan yataklarda gazın miktarı olsa belli değil ya ağzılan olmalıyıp ekspert transhadar için yeterli gaz verip bilecek tede yatakların İnnözleştirilmeliğini yatladiyar. İkinci mesele taslamanın maliyeleştirilmesi olup, her kuvalıkta transhadarın kurulmak için kirişte tapmak cevapkarçılığını özsün almak isteyen ya da bu işi başaracak maliye lideri yok. Eğer de bir halkarı nevit kampanyasına Türkmenistan'a pay verilse, bu onu geçirici için gerek olan kirişteleri gözlep tapmak ve başarınıklı mali lider olup çıkış etmek mümkünçülüğünü verip bilirdi. Ama Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtmaylarının kuru yerde gaz yataklarını özleştirmek, gaz çıkarmak işlerine çekilmeğini kadagan ediyor deyip eksperta ediyor. Ama bunlarımızdan transhadar için verur olan dördüncü faktör, siyasi varlığı neyse deysen bari hali. Hünermin bu taslamanın Azerbaycan ve Türkmenistan, Birleşen Ştaatlar ve Avrupa Birleşiği tarafından kollanılanlığını, Yöne bu işte dine fiyatı olduğun yeterlik bolup bilmeyecektiğini. Bundan başka ortiyetin hem Türkmen gazının Avrupa vadarına kaf ulu muktarda çıkmağına karşı duracaktığını yatla diyen. Kepler Adatlıq Radio. Hormatly dinleyijiler, kepdäniň jemini owgan nepdermiz bilen dowam etdiriýär. Habarlardan mälim bolýaly, owgan san sewitde neşäniň esasy öňürilýän ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar we soňky döwürde bu ýurtda neşekeşligi uçuranlaryň sanynyň hassa artanyny barada maglumatlar peýda boldy. Bu arada has anyk maglumaty owgan sanyna habarçymyz Şaýmerdan uly Muratdan alýar. Şaýmerdan uly Sonku maglumatlara aýtsaňyz bu neşekeşlik meselesinde Owganstanny näme bir rol geçýär?
Indi şu Owganstanda öndürilýän neşe maddalarynyň ziýany Owgan halkynyň özüne de yaramaz täsirini ýetirip başlady. Owganstanda neşekeşleriň sanynyň gün geçdikçe artýandygyny Owganstanyň İçeri İşler Ministerliğinin neşelere karşı görüş boyunca idaresi hemen taklı görüş ministerliği ve böyle ki değişli idareleri aydıya. Uvanistan'da hatta Uvan eskerlerinin Ağlavası'nın neşekeş bulunduğunu Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Uvanistan boyunca yürüte derinev idaresi, sigara adlı derinev idaresi malumat yayrattı. Bu gün orta gün matara Uvanistan'da Uvan harbilerinin Yarı uğrağının neşe belasına uçuranlığını için neşe keştiğini sol adara tasdikladı, maglumat yer etti. Bunu Afgan resmilerim kabul ediyor. So Afgan harbilerinin arasında da kusursan polisiye işgalinin arasında neşe keşlerin bağırdığını aydıya. Neşe keşlik belası Afganistan'da barha mülceye ayal gıyırlardan çağalardan hem neşe belasına uçuranların bağırdığını resmiler tasdikliyorlar. Afganistan neşe belasının cefa çeken yurtların önünde dur.
Şaymerdan ulusu ulanılıyan neşe var da anık maglumat verseniz. Ne hil neşe ulanılıyor? Bir Tiryek mi, gereyin mi ya başka bir zat mı? Ne hil neşe ulanılıyor esasen Owganstanda?
Owganstanda ön so tiryek ulanılıyordu, köplenç tiryek ulanılıyordular. Hususen Türkmenlerin arasında tiryek ulanılıyordu. Sonku dövürlerde Owganstan'ın rayatları İran'a, Pakistan'a bozgun bolup o yere varıp gireyin belasına uçuradılar. Gireyin çekip sonu uğranılır köpler. Hazır indi Afganistan'da bir kimiki dermallarım ona koşuluyor ama kimiki elementler koşulup sol şişe deyip bir zat çıktı. Sol özü koplu sağlık için has koplu gaydılıyor. Onu ulanayan adamların sonu yok. Hatta sol ölümle kurtarıyor deyip beni burun veriyor lokmalar. O sol şişe uçuran adamların eğer becerayın yerinden son yine kaydıp sol şişe çekeyenlerini onun kaytmak yoktuğunu aydiya lokmalar hiç bir onu becermek mümkün değildi burun veriyor.
Doğru. İni Şaýmerdan uly siz önkü gepleşiklerde so Türkmenlerin neşelendirmekten saklanýanlygyny, umman bu meselede serisap bolmaga çalyşýanlygyny aýdypdyňyz. Eýsem Türkmenleriň arasynda neşekeşlik meselesi nähil? Bu agalýarmy ýa köpelýärmi?
Neşekeşlik köp Türkmenleriň arasynda neşekeşlik artýa gün saýyn neşe belasına uçuranların sahne köpeldi. Ovalarda da neşekeşlerin sahne has köpeldi. Türkmenler aslan. Hatta şu ayal çağalara neşe ulan ya vaktlarda misal ki Türkmenler alır halde kocak olup işleyecek olup şu çağam okulasın deyip sonra azıcık neşe yaladıp şeyle yagdeler var şeyle hukukli yagdelerim Türkmenlerin arasında var.
Şimdi Şaýmerdan uly Türkmen sahne oğan sahnenin arasında transport ulu katına olur hem köpeli ya. Şunlulun bağırlıkta şu neşe kaçakçılığı hukuki güçleniyor mi iki yurdun arasında? Bir yagdeyin tereden var güçlenmek ihtimallığı var mı? Şu arada sizde kaçtırır maglumat var mı?
Hazır bu günlerde bu Türkmenistan'a bir neşe kaçakçılığı etmekte bir adam tutuldu diyen ben haberi eşitmedim. Yani şimdi Türkmenistan'ın Uganistan'ın arasında bir yüzlerce kilometre uzak gittiğin serhat var. Olan bir dağ dereden yok. O var demin. Sol serhatten neşe kaçakçılığı bolya Türkmenistan'a ve böyle ki komşu yurtları deyip Afgan resmiler aydiyarlar. Elbette Afganistan'da şu umması muktarda öndürülen neşe önümü şu komşular arkalı daşar yurtlara çıkarlıyor da. Neşe kaçakçılığının bir yolu hem Türkmenistan olup duruyor. Türkmenistan'ın üstünden hem neşe kaçakçılığı bolya Olam dasari urtlere de hatta Türkmenistan arkalı Oğan neşesi dasari urtlere gittiyadi maglumatlar berliye. Haberde Oğanistan taraftan aha şu seyhette qorar yok. Nedine Türkmenistan eger öy seyhedini qorayamasa Oğanistan'ın tutuş seyhet yakasında cengçiler hareket ediyor. Cengçilerim şu neşe kontrabanda çılırların katnaşı var neşe tuğdasından olar ummasını kazanca etkiye sonundan salgı talya sonunu girdece alya cengçiler deyip şeyle maglumat veriyor resmiler.
Hormatly dinleyijiler, jurnalist Şaymerdan Gulum radio bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.